U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Vladimir Broneski, mlađi oficir, stiže sa ruskom eskadrom u Herceg Novi 1806. godine. Tu upoznaje jedan oduševljeni narod koji misli da je došlo vrijeme da se zbaci tuđinski jaram i opisuje vjeru, običaje i način života Crnogoraca. Crnogorci vjeruju u Boga. Njihova je vjera jednostavna i iskrena. Po prazniku posjećuju crkve i ništa neće započeti da se ne prekrste. Iako mnogi ne znaju da čitaju Oče naš, oni ipak vrše sve hrišćanske dužnosti. Molitva, milostinja i pomirenje ispred svetog pričešća jesu vrline koje ublažuju njihovu divnu narav. Posti se strogo poštuju, a nisu ni toliko teške kada se uzme u obzir njihov umjereni život. Obredi pravoslavne vjere su isti kao i kod nas. Oni ne cijene ikone slikane na platnu i zidovima, izgleda zbog toga što takve upotrebljavaju katolici. Stiješnjena pravoslavna vjera u Kotoru i postupak katolika koji su, kako se govori, prije 100 godina na praznik Uskrsa zapalili pravoslavnu crkvu u kojoj su poginuli svi koji su bili na jutarnju, podhranjuju neprijateljstvo. Iz broja crkvenih praznika koji se slave kao i naši, izdvojit ću proslavu Božića, koji potiče iz najstarijih hrišćanskih vremena. Uoči Božića svaka porodica pri zalasku sunca priprema hrastovo stablo, koje je mjestimično rascijepljeno, a sve je ukrašeno grančicama lovorike. Domaćin sa svojim muškim ukućanima stavlja ovu granu na ognjište, pa kada izgori pospe uljem i vinom, baca šaku soli i brašna na vatru. Zatim upali svijeću i kandilo ispred ikona, pa se pomoli za napredak svoje porodice i za sve hrišćane. Poslije toga uzmu čašu vina, popije jedan gutljaj, pa je preda najstarijem sinu. Ova isto popije malo, pa je preda dalje, tako da čaša obiđe sve ukućane bez razlike pola. Ovo je posebna okolnost, pošto su žene isključene iz crkvenog obreda, ne dozvoljava im se da budu u društvu sa muškarcima. Ova patrijarhalna molitva pokazuje njihovu vjeru u nebesku mudrost i očekivanje izobilnog roda. Po završetku obreda, muškarci izlaze na uzvišenje, pucaju iz pušaka i gromkim glasom najavljuju početak svečanosti. U ovo doba posmatrač je začuđen pucnjavom i usklicima Hristos se rodi. Pucnjava počinje istovremeno u svakom selu u cijeloj Crnoj Gori. Posle svega sjeda se za trpezu na sredinu koje se polože tri hljeba, jedan na drugi u obliku glave šećera, na čijem vrhu zabodu zelenu lovoriku u grančicu sa pomorandžom ili jabukom. Pred svakim muškarcem položen je izgrađen ili sječen od hljeba luk sa strijelom spremnom kao da će poletiti. Staroselici daju ome razna tumačenja, ali vjerovatno da luk simbolizuje podvige njihovih predaka, a lovor slavu ili dobitak. Praznik se produžava 8 dana, za koje je vrijeme isto kao i za Uskrs. Sto, napravljen od slame, uvijek namješten, a gotova jela su postavljena za ugošćavanje posjetioca, putnika, namjernika i siromaha. Ovih dana Crnogora zaboravlja umjerenost, ne misli o budućnosti, zaboravlja sadašnjosti i samoga sebe. I istroši se toliko koliko bi mu bilo dosta za mnogo mjeseci. Svadbe i krštenje pričinjavaju također svetkovine, ali nijesu kao Božić, gdje i siromašniji da bi udovoljio izdacima prodaje ponešto. Čak ga ni korata od toga ne može osloboditi. Sva je razlika u tome što ožalošćena porodica ne puca iz pušaka i ne izlazi iz doma da posjećuje svoje prijatelje. U Crnoj Gori ima malo sveštenika. Oni žive strogim i odvojenim životom. U ovaj red posvećuju se ljudi iz imućnijih porodica. Kaluđeri su prilično obrazovani, bave se knjigom jer se nadaju da će postići i episkopsko dostojanstvo. Oni također učestvuju na narodnim skupovima kada se radi o izboru vladike, a dolaze iz manastira Cetinja, Stanjevića, manastira u Brčelima i na riječci Crmici. Seoski popovi jedva znaju da čitaju i da činodejstvuju po crkvenim propisima. Ponošni se ne razlikuju od običnih seljaka. Sveštenik kada ulazi u crkvu, skida sa sebe oružje, a prihvata ga samo u slučaju nužde ili kad čuje poklik ko je vitez. Sveštenici se odlikuju hrabrošću i dobrim dijelom komanduju svojim odredima. Osim svoga zvanja, koje se mnogo poštuje, sveštenici nemaju stalnih prihoda, oni se zadovoljavaju svojim dostojanstvom i ne odvajaju ga od svojih porodica. Veliki upliv crnogorskog mitropolita na slovenske narode Srbije, Bosne, Hercegovine i Dalmacije, te njegova saradnja sa našom vojskom u ratovima protiv Francuza, daju mi povoda da dam nekoliko podataka o njemu koji će možda biti zanimljiv. Rodio se 1753. godine u selu Njeguši, blizu Kotora. Od malih godina bio određen da bude starešina ove republike. Vaspitavao se u Petrogradu, u Nevskom manastiru. Ovo vaspitanje i njegova prirodna nadarenost udostojili su ga za ovaj visoki čin. Pošto je prošao sve činove duhovne lestvice, primio ga je u Beču 1777. godine, blagonaklono car Josip II., pa iste godine bio posvećen u Karlovcima za mitropolita. Došavši iz Beča u Petrograd, iako su mu bili od pomoći opat Dolci i dubrovački grof Zanović, njegova misija nije bila uspješna. Drugi put na dvoru Katarine Velike on je bio primljen sa naročitom pažnjom. Prilikom ponovnog povratka iz Petrograda, za vrijeme Turskog rata 1789. godine, organizovao je pobunu u Bosni i Hercegovini, a 1788. godine svojim uplivom odvratio je Mahmud Pašu Skadarskog od ratovanja protiv Rusije. Ova njegova zasluga privukla je caričinu pažnju, pa kada je kasnije slavno razbio istog Pašu 1796. godine na Krusima, postao je još poznatiji. Car Pavle I. bio je također prema njemu vrlo milostiv i odlikovao ga ordenom Svetog Aleksandra Nevskog. Ove 1806. godine naročito su mu bili zahvalni građani Kotora, što ih je doveo u rusko podanstvo. Car Aleksandar I. osim bogatih poklona za njegovu izrazitu hrabrost prilikom odbrane Boke, darovao mu je bogatu mitropolitsku mitru. Petar Petrović nije malog rasta, ima vitak stas, rumeno lice, privlačan izgled, dostojanstven hod i oči pune živosti. Imao sam prilike da ga vidim kada je ulazio u Kotor, kada je bio u crkvi, na paradi, prilikom pregleda Kotorske tvrđave i u kući guvernera našeg generala Puškina. Vidio sam ga kada je činodejstvovao, vidio sam ga kao vladajućeg kneza, kao generala i inženjera, pa mogu reći da ne liči na Petra Pustinjaka koji je nekada skupljao vojsku krstaša. On je jedini u svijetu arhireja koji je u svojoj ličnosti utjelovio toliko dostojanstva koja protivreče njegovom pastirskom žezlu. U crkvi, kada je sa dostojanstvom zauzeo svoje mjesto na vladičanskom tronu, izgledao je kao car. U kući, kod generala Puškina, u crnoj somotnoj mantiji, opasan bogatim opasačem, na kojem je visila sablja ukrašena dragim kamenjem sa okruglim šeširom i aleksandrovskom lentom preko grudi, izgledao je više kao general nego mitropolit. Zaista on je sa većom umješnošću komandovao paradnoj straži i vršio smotru stražarskih mjesta na tvrđevi nego što je blagoslivao oficire koji su mu prilazili. uvijek se okružuje mnogobrojnom svitom, a njegovi pratioci su pravi divovi i pravi epski bogatiri. Najmanje od njih ima 2 aršina i 12 vešoka, a ispred njega ide velikan od 3 aršina visine. Njegovo oružje blista pozlatom i sedefom, odijelo mu je obrubljeno zlatnim gajtanom i zaliveno srebrom. Petar Petrović govori italijanski, francuski i ruski, isto onako kao što govori svojim prirodnim slovenskim jezikom. Ne trpi predrasude i sujeve, voli prosvetu, nalazi zadovoljstvo da govori sa strancima, budno prati kretanje političkih događaja u Europi, zna da koristi povoljne okolnosti i pametno se izvlači iz teških situacija. Njegova putovanja, njegova kultura i prirodna duhovitost daju njegovom razgovoru jasnost i prijatnost, a njegovo hođenje istančanu učtivost i važnost. Njegov um je uvijek aktivan, a vlastoljublje upravlja svim njegovim akcijama. Izgleda po svemu da je uvijek raspoložen za osvajanje ljudi. Njegov politički i vojni dar i duh njegovog naroda mogli bi uliti nadu za velike uspjehe kada bi bio u stanju da priuči svoje Crnogorce na veću disciplinu, bez koje je svaka hrabrost uzaludna. Uzvišenim umom, junaštvom i čvrstim karakterom on je postao carstvujući vladika. Njegova volja poštuje se kao zakon i Crnogorci su mu slijepo odani. Oni se boje njegovog pogleda i kada vrše njegova naređenja govore tako vladika zapovijeda. Na taj način on je sjedinio duhovnu i svjetovnu vlast. On je učinio dobra svome otečastvu i prekratio česta krvoproliće koja proizilaze iz krvne osvete. Međutim, njegova vlast je kratke ruke, neposlušne i buntovnike može samo da prokune. Ako neko od njih uskoro umre, onda lakoverni narod govori Božji gnjev ga je kaznio jer je bio kriv. Mlečići i Austrijanci nisu ga priznavali za vladiku Cetinskog, Skenderijskog i Primorskog, to jest mitropolitom crnogorskim, albanskim i bokeskim. Možda zato jer ove dvije posljednje oblasti nisu njemu pripadale, ali on je znao svojim duhovnim uplivom da ih dovede u poslušnost, da ga poštuju i da traže njegovo prijateljstvo. Za vrijeme rata on lično vodi vojsku i smatra se podjednako iskusan kao političar i kao general.
Oh, I'm glad.
Franclovanja Crnom Gorom.
Crnogorac je uvijek naoružan, čak i pri najmirnijem zanimanju on uvijek nosi veliku pušku, male puške, jatagan i torbicu sa prahom i fišecima. Nošenje oružja na istoku smatra se kao znak čojstva i lične nezavisnosti. U slobodnom vremenu Crnogorci se vježbaju streljanju i to od najmanjih godina. U njihovim igrama i zabavama vidi se i osjeća ratnički duh. Bez sumnje, oni se smatraju najbolji streljci na čitavom ovom području. Naučeni na muku i na razne životne nedaće, oni lako vrše suvorovske marševe, opirujući se na svoje duge puške, lako preskaču široke rovove i prelaze lako preko provalija nad kojima bi druge vojske morale da grade mostove. Lako se penju na nepristupačne stijene, lako trpe glad, žeđ i svaku životnu nuždu. Kada je neprijatelj razbijen i kada se povlači, oni ga tako brzo sustižu kao da imaju konjicu, koja je u ovim brdima naravno nemoguća. Kao malteški vitezovi oni vječito ratuju protiv Turaka, živeći u brdima gdje su na svakom koraku opasni prevoji i gdje šaka boraca može da zadrži čitavu armiju. Oni se ne boje iznenadnih napada jer su na granici, uvijek na mrtvoj straži, a u roku od 24 časa svi se borci mogu brzo skupiti na ugroženo mjesto. Ako je neprijatelj jak, oni pale sela, uništavaju ljetinu i mame ga u brda, tu ga okružuju i napadaju sa neslućenom hrabrošću. Kada je njihov zavičaj u opasnosti, Crnogorci zaboravljaju na svoju ličnost, na svoju korist i na lične svađe. Slušaju svoje starešine i kao junačke patriote smatraju se srećnim da Božjom milošću ginu u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Ovdje su oni pravi vojnici, ali van svoje postojbine oni su divlji varvari i sve nište ognjem i mačem. Pojam o ratovanju je kod njih potpuno različit od svih onih pravila koja su prihvatili svi prosvećeni narodi. Oni sijeku glave svojim neprijateljima ako su im naoružani pali u ruke, ali pošteđuju život onima koji se dobrovoljno predaju. Otetu imovinu smatraju svojom sopstvenošću, to jest kao nagradu za svoju hrabrost. Oni se bore u bukvalnom smislu riječi do posljednje kapi krvi. Crnogorac nikad ne traži milost. Ako je teško ranjen i ako ga ne mogu spasiti od neprijatelja, njegovi drugovi sijeku mu glavu. Prilikom napada na Klobuk, jedan naš manji odred je bio je primoran da odstupi. Jedan od oficira, Stasić, u godinama pao je na zemlju od umora. U tom trenutku trčao je jedan Crnogorac sa jataganom u ruci i reče mu: "Ti si vrlo hrabar i sigurno želiš da ti odsječem glavu. Pomoli se i prekrsti se." Poražen ovom užasnom namjerom, oficir sakupi svu svoju snagu i pomoću istog Crnogorca ustade i stiže svoje vojnike. Crnogorac smatra da su oni koji su zarobljeni već ubijeni. Zato on svoje ranjenike odmah iznosi iz borbe. Na taj način, zahvaljujući Crnogorcima, mi smo spasavali naše ranjene oficire i vojnike koji bi inače pali u ropstvo. Kao i Čerkezi u manjim grupama, samo zato da bi oteli tuđu stoku, oni stalno upadaju tuđe krajeve i to smatraju junaštvom. Po takvim upadima nijedan susjed ne može se s njima uporediti. Pošto su sigurni u svom zavičaju gdje ih niko ne uznemirava, oni nekažnjeno polaze u otimačinu. Nije im stalo ni za prijetnje turskog divana, niti za svoje susjede. Jednom riječu, samo ime Crnogorac izaziva kod drugih paniku i strah. Oružje, mali hlebac, sir, česno, luka, malo rakije, staro odijelo i dva para opanaka. To je čitav prtljag Crnogoraca. U maršu ne traže onu zaštitu ni od sunca, ni od hladnoće. Za vrijeme kiše Crnogorac zavije glavu strukom, odmori na istom mjestu gdje stoji, savije se u klupko, ničit se ili oslanjujući se na koljena. Pušku stavi pod sobom i zaspi sasvim mirno. 3-4 časa mu je sasvim dovoljno da povrati snagu, ostalo vrijeme noć i dan stalno je u napadu. Njih nikako ne možeš da zadržiš u rezervi, jednostavno ne mogu podnositi na vidiku neprijatelju. Kada potroše svoje fišeke, onda mole prvog oficira za nove, pa kada ih dobiju, psuju na Napoleona i strmoglavice lete u prvi borbeni red. Ako se neprijatelj ne vidi, oni se zabavljaju i pjevaju ili odlaze u pljačku. Mora se priznati da su u tom poslu vrlo vješti, iako ne znaju za raskošne riječi, kontribucije, rekvizicije, nasilni doprinos i sl. Pljačku zovu pljačkom, bez ikakvog uvijanja. Evo kako se bori ova neregularna vojska. ako su u nadmoćnom broju, ne napadaju odmah, već se skrivaju kako bi se koristili lukavstvom. Zato se skrivaju po klancima i vrtačama, a samo mali broj strilaca pošalju napred da izaziva neprijatelje. Oni odstupe i navuku neprijatelju u zasjedu, tu ga okruže i prihvataju se hladnog oružja, koje je za njih pouzdanije i donosi im više uspjeha, budući da koriste svoju snagu i odvažnost. Ako su oni slabija strana, izaberu pogodno mjesto na visokim liticama, otuda izazivaju neprijatelje psujući ga i rugujući mu se, u većini slučajeva napadaju noću, a način napada im je nečujnost. Uostalom, ako nisu malobrojni, trude se da umore neprijatelja neprestalnom paljbom. Čitalac će kasnije uvidjeti da su i najbolji francuski voltižeri u prvim linijama uvijek bili istrebljivani. I neprijateljski generali našli su rješenje da ostanu pod zaštitom artiljerije, koju Crnogorci nisu napadali. Međutim, brzo su se privikli sa pojačanjem naših jegera i išli su na baterije. Taktika Crnogoraca se svodi na precizno gađanje. Mali kamen, jama ili drvo služi im kao zaklon. Pucajući mahom sa zemlje, njihov pogodak je uvijek tačan i donosi sigurnu smrt. Sem toga, oni se dobro koriste ocjenjivanjem rastojanja, umiju se koristiti osobinama terena i kako se obično bore ostupajući nazad, to su Francuzi, smatrajući ovo za kukavičluk, uvijek padali u zasjed. Oni su, nasuprot tome, vrlo oprezni, da ih lukavima nevar ne može prevariti. Oni osluškuju neprijatelja, tako reći po njuhu, i ugledaju ga i kada jednim dvogledom možeš opaziti njihovo kretanje. Oni osluškuju neprijatelja, tako reći po njuhu, i ugledaju ga i kada jedva dvogledom možeš opaziti njihovo kretanje. Njihova neobična drskost uvijek je trijumfovala u sukobu sa iskusnim francuskim vojnicima. Napadajući na kolonu bočno ili frontalno i u zanosu drske hrabrosti, oni se nikada nisu bojali strašne vatre francuske pješadije. General Wollaston nameravao je da uputi dva Crnogorca u Pariz kao ratne zarobljenike da bi ih pokazao starijim vlastima. Međutim, jedan je razbio sebi glavu o zid, a drugi je sebe umorio glađu. Iz ovoga je moguće zaključiti da se Crnogorci van svojih gora ne mogu suprotstaviti regularnoj vojsci. Jednostavno, zbog toga što predaju sve ognju, te se ne mogu dugo zadržati na položaju. Njihova hrabrost u sadejstvu sa našom vojskom i uspjesima pobjeda gubila se u njihovoj nedisciplini. Prilikom opsade Dubrovnika nikada nismo mogli da doznamo koliko ih ima u boju, jer su stalno odmah odlazili s plijenom svojim kućama. Drugi bi se vraćali bez ikakve prijave i poslije nekoliko dana borbe opet bi odlazili. Sa njima se nije moglo ići na neki dalji pohod, pa prema tome nismo mogli ni preduzimati neku važniju operaciju. Međutim, Crnogorci u jeku borbe ležeći na zemlji i u rasijanom poretku pucaju bez greške na cjelovitiji front. Oni neustrašivo napadaju i to 100 do 150 boraca na čitavu kolonu od preko 1000 ljudi. U punoj i pravoj borbi može se po zastavi procijeniti njihovo kretanje. Oni imaju uslovljeni poklič kada treba da se okupe i da napadnu na slabu stranu neprijatelja. Od glavne zastave koja je uvijek uz mitropolita, oni glasom javljaju šta treba da se radi. Onda na jednom drsko napadaju i upadaju u neprijateljski red i izazivaju strašan nered i paniku. Zamislite divlji očajni krik koji postiče Crnogorce na juriš i koji unosi strah kod Francuza, pa dodajte još odsječene glave koje one nose oko vrata ili na leđima. Sve to izaziva, ja tako mislim, užasni efekat. Crnogorci mogu da koriste svakoj armiji sa najvećim uspjehom, u napadu na prethodnicu, u zarobljavanju usamljenih stražara, u tačnom gađanju određenih ciljeva, a naročito kada treba da se napadne neprijateljska kolona koja nosi provijan. Kada bi se podvrgli strogoj disciplini, što je nemoguće, to bi se sa 100.000 takvih ratnika mogla pružiti dobra lekcija i najboljim regularnim armijama.
Kao straža ostane milosno.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Ovaj narod nam je tako blizak, a istovremeno tako malo poznat. Govori skoro istim našim jezikom, ima istu vjeru i potiče iz iste krvi. A mi, njegova rođena braća koji smo na višem stepenu prosvećenosti, gledamo taj narod kako živi među varvarima i vodi divlji život kakav su vodili naši preci za vrijeme hrabrog kneza Svjetoslava. Švajcarska, koja je svojom konfiguracijom tako slična Crnoj Gori, obezbijedila je u svojoj neplodnoj zemlji sresno izobilje. Holandija, pokrivena blatom, ugrožena morem, nema ni jednog dobrog pristaništa, neumornom vrednoćom stvorila je od sebe centar svjetske trgovine. Sibir, pod našom upravom, na zamrznutoj zemlji sabira bogatu žetu. Dalmacije sa nepodobnom prirodom mogla je, staranjem genije Dandola, dobiti novi izgled. Primorci su u brodarstvu postigli svoje bogatstvo, a njihovi najbliži susjedi, Hercegovci, Bosanci i Srbi, iako pod jarmom tuđe tiranije i teško iznureni ropstvom, uspjeli su da o svoje zemljoradnje i trgovine naprave cijela bogatstva. Međutim, Crnogorci koji su slobodni i nezavisni i koji vječito stoje na mrtvoj straži, čuvajući svoju slobodu, ne znaju za blagostanje koje rezultira iz mudrih zakona i zalaganja dobrih vladalaca. Oni ne rade ništa i ne pokazuju nikakvu želju da izađu iz mraka svoje neprosvjećenosti i zaostalosti. Obrada zemlje za Crnogorca nije ništa drugo nego posve sporedno zanimanje. On tu upotrebljava samo svoju fizičku snagu, ali bez ikakvih drugih napora, bez ikakve melioracije, uvijek istim primitivnim načinom koji je po davno ustaljenom običaju postao sakrosanktan. Njegova ratoborna strast gasi u njemu želju da podigne svoje blagostanje. Zadovoljan je sa malim, obavlja opšte poslove bez nagrade i bezbrižno provodi svoj život u dobrovoljnoj siromaštini. Trgovina koja umnožava njegove proizvode Crnogorcu nije poznata, osim one sitne koju obavlja na Kotorskom pazaru. Upadi i pljačka čine sve odnose sa bogatim provincijama njihovim okruženjem. Ovo udaljavanje ne proizilazi iz ograničenih duhovnih sposobnosti. Naprotiv, Crnogorci su pronicljivi, veoma zdravo rasuđuju i imaju zadivljujuću smišljenost i lako shvatanje. Istina, ovi dokazi se odnose na one koji služe u ruskoj armiji i one koji su boravili u stranim zemljama. Oni pokazuju sklonost za izučavanje stranih jezika, a više su skloni prema svim zanatima i u kratkom vremenu postaju drugi ljudi. No, njihov uspjeh je beskoristan za njihovu otadžbinu ako se uopšte više u nju vrate. Po svojoj lakomislenosti ovaj narod neprestano pretvara blagočinstvo proviđenja u zlo. Ne shvata sklonost svojega razuma, čak i ne poznaje svoje sposobnosti, trudi se da ih odvoji od duše i upravo živi u svom prvobitnom neznanju. Maštanje filozofa o nezavisnosti mogu u familijarnom životu Crnogoraca naći model srećne slobode, ali će pristalice civilizacije u tom besporetku uvijek otkriti samovolju, gdje je pravo jačeg i neumoljivi zakon osvete zamjenjuju sve zakone. Od srca želimo da se oslobode od bijede koju donose neprestani ratovi, koji su za njih i susjede pogubni, te da napuste život toliko suprotan dostojanstvu čovjeka. Pod vladavinom mudrih zakona, moćna ruka Crnogoraca odvratit će se od pljačke, posvetit će se obradi zemlje, Žetve njihove bit će obilnije. Zapuštene šume, neobrađene vrtače vještom rukom se mogu preobratiti u bujnu travu za mnogobrojna stada, u plodove jabuka, krušaka, narova, badema i drugog plodonosnog drveća koje raste na ovoj zapuštenoj zemlji. Samo od smokovog i svilenonosnog drveta mogu dobiti daleko veće koristi. Na kraju, vinova loza na kamenitoj osnovi pokriće prostor između kamenja i povećati sticanje životnih radosti. Poznato je da je u 12. vijeku sva vuna Bosne i Srbije išla kroz Crnu Goru Kotor, odakle se brodovima otpremala za Veneciju. Nije prošao još ni vijek kako su Bosne i Hercegovina imale stalni saobraćaj sa Herceg-Novim preko Risne. Albanija je u zimskoj ratno vrijeme često prevozila svoju robu kroz Crnu Goru da bi izbjegla probleme u pomorskom saobraćaju. Dubrovnik i Kotor, ove dvije velike luke koje leže u srcu Jadranske obale, nalaze se u središtu trgovačke djelatnosti između Turske oblasti i Italije. Puštajući robu preko svoje zemlje, Crnogorci su mogli da povrate svoje stare i izgubljene trgovačke veze. Na taj način, prihvativši miroljubiva pravila života i protivši svoj buntovni karakter, Crnogorac bi uvidio u kratkom vremenu procvat zemljoradnje trgovine i upoznao bi i ostale prednosti koje rezultiraju iz ova dva izvora opšteg blagostanja. Njihovo angažovanje u ovom pravcu otkrilo bi im sposobnost maštanja, naslađivalo bi ih najčistijim zadovoljstvima i uljepšalo bi njihovu egzistenciju. Jednom riječju, kada bi se Crnogorci zbližili sa susjednim narodima, njihov bi se život usmjerio na druge tokove i oni bi izmijenio njihovo vaspitanje i njihove misli, pa bi život poprimio drugi pravac i put ka izobilju. Nijednom narodu nije tako nužno da preobrazi svoju prirodu i upravu kao Crnogorcima, ali kojim putem da se postigne ova spasonosna promjena? Da li se možemo nadati da će Crnogorci, kada vide blagostanje drugih prosvećenih naroda, pokušati sami da se domognu njihovog bogatstva i kulturnog nivoa? Oči Crnogoraca su zatvorene prema svijetu. Njihova duša, slična umirućem, čija ga teška bolest čini neosjetljivim za patnje, ne može da se oduševi blagorodnim takmičenjem koje se postižu velika djela. Sadašnji mitropolit ima tu odvažnost, ali on vlada narodom koji je okružen u mraku neznanja, koji prevazilazi njegovo saznanje, učvršćujući vlast, on nema ideje za druge poduhvate i vrlo vjerovatno nema dovoljno snage da preduzme tako važan preobražaj. To bi mogao da uradi samo onaj gospodar čije se ime pominje sa najvećim strahopoštovanjem kod ovog gordog i kičeljivog naroda, onaj čiji su napori usmjereni ka blagostanju svojih podanika i čija će vladavina biti srećna. Bili su ovo Crnogorci prije 200 godina u očima jednog ruskog oficira. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.